Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба. И тягам ближайшие годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четверг 12 красавика. Головные темы на сегодня. Присуд выкананы, пытанни засталися.
Дважды вспыхивают киоски. Один выгорает дотла.
Белорусский замежный провар.
Они собраны из компонентов везенных в страну с разных мест. Часть Азия, частично Европа.
Комары в урбанизованной просторе, альбо чем занимается белорусская наука?
Мы несколько уже диссертаций рассматриваем, и кандидатские связано с рыбой. Почему с рыбой связано? Потому что я всегда так шучу, что в республике воды много.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Это Еврорадио, программа Еврозум. С вами Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба.
Беларускае тэлебачанне ў гадавіну тэракту паказала фільм пра выбух у метро. Сярод іншага ў стужцы з'явіліся кадры з затрымання Канавалова і Кавалёва. Віталій Руган ужо праз паўхвіліны раскажа пра гэта.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё знайшло нестыкоўкі нават у фільме беларускага тэлебачання пра тэрарыстаў, які выйшаў на экраны ў гадавіну тэракта.
Данны фільм содержыць сцэны насілля і жестокасці і не рекамендован к просмотру дзецям і лицам са слабай или неустойчывай псіхікай.
На пачатку фільма ў кадры чалавек з сумкай, які прыехаў у Мінск. Ён нібыта ідзе ў метро на разведку. У кадры выдзелены хлопец у чорным і чорных ботах. А ў наступным кадры мы бачым нібыта таго самага чалавека ў чорным, які спускаецца па лесвіцы, і на ім ужо белыя красоўкі. А вось голас за кадрам распавядае пра раннія злачынствы Канавалова і Кавалёва ў Віцебску.
Дважды вспыхіваюць кіоскі. Адзін выгарае датла.
Так, у матэрыялах справы ідзе гаворка пра два кіёскі, але ўспыхвае толькі адзін, да і датла не выгарае, гарыць дах. Іншы кіёск увогуле не гарэў. Па гэтым эпізодзе суд нават апраўдаў Канавалова. А вось на відэа намеснік начальніка следчага ўпраўлення генпракуратуры Максім Варонін распавядае, што Кавалёў някепскі электрык і дапамагаў Канавалаву прывесці бомбу ў баявую гатоўнасць.
Следует забываць, што Кавалёў электрык, он спецыяліст в этом, і неабходна было эту сістэму падключыць. І вы понимаете, когда Кавалёў, давая паказанні, он расказваў настолько точна, настолько выдавая такие тонкости этой системы электрической цепи, ну, это не мог сказать человек, который просто даже наблюдал со стороны.
Далее мы бачим кадры допыта Кавалёва у подтверждения гэтых словов. Кавалёў говорит, что Канавалаў достал передатчик, показал ему и патлумачил, навошта ён, и дал націснуть пару разов.
Достал передатчик, ну, и сказал, что это для того, чтобы запустить бомбу в действие. Вот. Ну, нажал пару раз, я тоже взял вот так. Ну, все.
Здаецца, з гэтых слоў пра веданне тонкасці сістэмы электрычнага ланцугу зразумець складана. У фільме сцвярджаецца, што Канавалаў часта гаворыць пра самагубства.
Канавалаў часта гаворыць о самоубийстве. На суде 10 свидетелей, в том числе родная мать, отец и брат, подробно описывают 3 попытки суицида.
Але на суде усе трое адмаўляюцца сведчыць. Акрамя гэтай адмовы не гаворыць ні слова. Еўрарадыё мае запіс гэтага моманту.
Канавалов, кем вам доводится?
Братом.
Вы согласны давать показания?
Не отказываюсь.
Отказываетесь давать показания. Все, можете быть свободны. Канавалов Дмитрий, ваш сын, да?
Да.
Вы согласны дать показания суду?
Отказываюсь.
А?
Отказываюсь.
К вечеру спиртное заканчивается, и Канавалов впервые после теракта покидает квартиру. Он идет в магазин.
При этом у кадры показывают адрес Заславская, 12. Еврорадуя телефонуя у доведку, и оказывается, что по этому адресе нема крамы. Больш за тое, гэта ў паўтара кіламетрах ад таго месца, дзе жыў Канавалаў у Мінску. Але сапраўды насупраць на Заслаўскай 23 ёсць універсам юбілейны. Калі Канавалаў пайшоў туды, то па дарозе ён мінуў некалькі прадуктовых крамаў, але пайшоў менавіта ў гэтую. Падаецца дзіўным, што Канавалаў пайшоў так далёка, але Еўрарадыё узгадала, што ў 2007 годзе Канавалаў здымаў кватэру зусім побач на Заслаўскай. Таму, відаць, і пайшоў у краму, якую лепш ведаў. Таксама на судзе падчас следства ўзнікалі нестыкоўкі, да якіх застаюцца пытанні па сённяшні дзень. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Купляйце беларускае, следаваць гэтай патрыятычнай установцы ды падтрымліваць айчыннага вытворцу, аказваецца, не так і проста.
Удзел імпарту ў айчыннай вытворчасці стаўся асабліва добра бачны пасля дэвальвацыі, калі ўгару пайшлі кошты, падавалася б на беларускія тавары, на тое ж мяса, напрыклад.
Апынулася, што без прывазных рэчаў мы не можам нават выгадаваць свінню ды выпякчы хлеб, а ў галіне тэхнікі ўсё выглядае яшчэ больш трагічна.
Усе мы памятаем скандалы з заводам Інтэграл і іхнымі кампутарамі, якія насамрэч былі за замежнымі, але з пераклеенымі фірмовымі знакамі.
Не лепш, як апынулася, выглядае сітуацыя з нашымі роварамі. Алесь Пілецкі.
Еўрарадыё заўважыла, што кошты на беларускія горныя ровары Аіст вышэйшыя, чым на ровары сусветна вядомых брэндаў. Адказ на загадку просты. Яны збіраюцца з імпартных дэталяў.
Многоскоростныя на алюмініевых рамах з кампанентамі Шымана і прочымі. Они собраны із кампанентаў везённых страну з разных мест. Часть Азія, частично Европа. По сути, все многоскоростные велосипеды, горные велосипеды, шоссейные велосипеды, велосипеды для гонок на треке. Во всем мире они на 99% сделаны из компонентов производства Азии. Вот.
Рассказывая инженер-конструктор мотовела Сергей Хомиченко. Покрышки Кенда, ободы Вейнман, тормозы Промакс, вилка Сантур. Але чаму тады такія ровары па-ранейшаму называюцца аістамі?
Што значыць аіст? Это значыць, што мы разработалі велосіпед, разработалі, спраектировалі раму, нашлі производителя рам, для нас изготовили такую раму и уже на базе этой рамы собирали велосипед. Основная деталь велосипеда, сердце велосипеда, это рама. То, что отличает производителя одного от другого производителя, одинаковых рам не бывает.
На думку инженера-конструктора Мотовела, на добрые продажи ровара у Минску поуплывало будовництво роварной стежки.
Количество велосипедов, продаваемых в Беларуси, особенно в Минске, выросло многократно. Связано это во многом со строительством велодороги и с тем, что многим просто стало удобно ездить дом работы, дом учебы на велосипеде. Это как бы факт. Конечно, если будут продолжать в том же духе, например, сносить бордюры на перекрестках, размечать на тротуарах велодорогу, так чтобы никто не суетился и никто не попадал под колеса велосипедов, и велосипедисты не падали, то будет еще больше. Это очевидно. По опыту Вильнюса, Риги, других городов это видно.
Мотовела дагэтуль выпускае і звычайныя аісты, якія мы памятаем з дзяцінства. Яны на 90% беларускія, каштуюць каля мільёна рублёў. Імпартныя толькі пакрышкі, ручкі на стырне і катафоты. За месяц на Мотовела робяць 17 тысяч такіх ровараў. Дзве траціны адпраўляюць на экспарт. Знайсці беларускі ровар у мінскіх крамах зусім няпроста, калі толькі ў фірмовай пры заводзе да дзяржаўных спорттаварах. Прыватныя спрэс забітыя роварамі сусветных брэндаў: Трэк, Джант, Спешалайзд і іншымі. У сярэднім гэтыя мадэлі каштуюць нават менш, чым новыя аісты, каля 3 мільёнаў рублёў. Цана на горнік ад Мотовела больш за 3,5 мільёны.
Сейчас налічыць з аістов только одна мадэль есть, скажем так, не самая бюджетная. Ну, у нас были уже, появлялись, но их быстро разобрали, то есть небольшой партии поступило. Сейчас есть только за мадэль 12-118, стоит на 3 миллиона 500. Ну, а были 123 модель, 1 800 000. Их, как бы, мы достаточно так продали. Сейчас пока на производстве нету. И 120 модель тоже была.
Рассказывать о фирмовой краме Мотовела у Минску. А продавщица Могилевской крамы Мотовела нават не зразумела, про что идет говорка. Мовляв, люди у нас бедные, набывают самые простые ровары. Уладальнікі невялікіх прыватных крамаў гандляваць беларускімі роварамі не хочуць. Як даведалася Еўрарадыё, яны самі завозяць у краіну дэталі, з якіх самі збіраюць ровары на месцы. Па сутнасці, робяць тое самае, што і Мотовела. Адно, што прадаюць ровары сусветных брэндаў, а не аісты. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Думаю, что незабаве у обиход уводит термин «дорогая белорусская подробка» по аналогии с данной китайской.
Хотя мотовелозавод стреляет себе у пятку. Бывают стетемы крутые, что яны танные. У гэтым их головный плюс, головная фишка. Танные, простые ровары, без усиляких примочек и зробленные не у Китая.
Ну так, с пункта гледжання маркетингу до пасавання пропановы до попыту, на мою думку, это пролик.
Ну, а калі казать про свет, то такі аутсорсинг часток альбо працоўныя сілы вельмі популярная з'ява, толькі звычайна ён абніжае кошты прадукцыі, а не падвышае. Так, скажам, італьянская альбо брытанская марка шые вопратку у Китаі альбо у Турцыі. Ну, а што ў нас? У нас не шые ніхто, а ў нас такія тавары, якія збіраюцца з замежных частак, як мы пачулі на прыкладзе ровара, становяцца ў два разы даражэй.
Але вось цікава, што не ёсць так, што ніхто ў нас не шые, напрыклад, брытанская фірма Marks & Spencer шые свае вопратку ў Беларусі, хоць у нашай краіне і не прадаецца, але калі казаць пра пра тэхніку і замежную прадукцыю, то часта, напрыклад, тая ж гукаўзмацняльная апаратура робіцца з частак, якія прадукуюць у Кітаі, пры гэтым збіраецца ў Штатах і прадаецца як Made in USA.
Вось толькі логікі тых, хто набывае замежныя часткі, каб прадаваць потым як Made in Belarus, мы зразумець усё ж такі не можам.
Еўрарадыё.фм.
Мария, гэта Юстынов, гэтага ця, гэта еўрапейская радыё, часам гледзячы на кошты айчынных, ну, напрыклад, кофтаў ці шведараў у гандлёвым доме на Немізе, складваецца адчуванне, што іх набываюць у Нямеччыне, разбурваюць, а потым зноўку вяжуць.
То бок, яны такія дарагія?
Ну, такія дарагія.
Слухай, ну...
Чым, напрыклад, замежныя аналагі?
Беларускія ровары, як мы ведаем, таксама падобным чынам робяцца, што праўда, там не разбураюць ровары замежныя, але часткі замежныя завозяць, гэта мы пачулі з рэпартажу Алеся Пілецкага.
А якія яшчэ чынныя тавары не саступаюць імпартаваным? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, які б імпартны тавар вы з лёгкасцю замянілі бы на беларускі?
Чесна, я не знаю, потому что опыт есть последний. Это белшина купил и чуть отбалансировал. То есть балансировки практически не поддаются. Вот вам и ответ на ваш вопрос. То есть заменить, наверное, очень сложно. Может быть, какие-то трикотажные еще изделия, вот эти вот чулочно-носочные, там еще что-то, а так?
Ну, может быть, трикотаж белорусский. Он, во-первых, натуральные ткани, натуральный хлопок и удобные носки. А так больше не знаю. А из техники... Нет, ничего бы не заменила.
Пожалуй, хлопчатобумажные изделия, потому что наше производство Светанка мне нравится по качеству больше, чем импортные. Вот молочные изделия, так точно. То, что была в Европе, и там намного хуже качество всего молочного, чем у нас.
Юбка-трикотаж. Кстати, белорусский. Купила за 2 копейки 3 года назад. Потом через 2 года сумасшедшие деньги отдала за сапоги. Подбирала именно под белорусскую юбку. Все остальное импортное. Но подбирала именно под белорусскую юбку. Кстати, вот аналогов ей до сих пор не нашла.
Это были ваши слова.
Для меня такие товары, которые не горш за импортованные, а может, навод и лепше, это хлеб и глазированные сырки. И, конечно же, халва. Ну, и они навод тут не то, что просто не горш, они у 100 разов лепше, чем все замежные. И еще из добрых белорусских речев, это тканина, особливо лен. При этом продается ее у нашей краине по вельми пристойных коштах.
Ну, а мне падабаецца з беларускіх тавараў домік з'езду РСДРП, які знаходзіцца каля плошы Перамогі. Не хацелася б некіх замежных домікаў, а наш беларускі самы лепшы, як мне падаецца, такі зялёны і экапазітыўны.
Мы рушым у міжнародны блок праграмы «Еўразум», які распачнем аглядам таго, чаму чацвер 12 красавіка жыла Еўропа.
Крымінальная адказнасць за гвалтоўныя пратэсты, чыпы для замежнікаў і плантацыі канопляў. Гэта і не толькі ў аглядзе ад Дашы Форман.
Еўранавіны на Еўрарадыё. У Іспанії уводять кримінальну адказність за організацію протестів. За гвалтовні протести на вулиці можна буде потрапити за крати на термін до 2 років. Такі міри вирішили ввести тому, що останнім часом на вулицях Іспанії стало значно більше випадків гвалту. У першу чергу це тичиться Барселони, де антикапіталістичні групи були обвинувачені у нагнітанні напруженості під час усеагульної забастовки. У Фінляндії замежникам пропонують уживлять чипи і ввести нарукавні знаки. Це повинно полегшити працю поліції і визволити ресурси, бо поліціянтам не доведеться потребувати у замежників посвідчення особи. При цьому для кожної національності пов'язки пропонуються зробити різного кольору з опознавальними знаками. Позначати себе таким чином прийдеться і фінським шведам, а так само сексуальним меншостям. Для їх у якості опознавального знака пропонують колір веселки. Шведы сутыкнуцца з дэфіцытам туалетнай паперы. Пагроза дэфіцыту з'явілася пасля таго, як працоўны саюз паабяцаў заблакаваць пастаўкі ў знак салідарнасці з групай працаўнікоў, якая патрабуе павышэння аплаты працы. Акцыя, якая пройдзе 23 красавіка, можа прывесці да знікнення туалетнай паперы і папяровых ручнікоў з крамаў па ўсёй Швецыі. У спісе кампаній, якія могуць панесці страты, сярод іншага ёсць Ікея. У Британії придумали новий вид піцци для тих, хто не любить доїдати тесто. Раніше кухари Піцца Хат додавали більш сиру у корж, щоб клієнтів цікавила не тільки начинка. А зараз новатори придумали запікати у товстий край по всій окружності піцци гарячі сосиски. Нова рецептура британців докладно сподобається американцям, але до США ця рецептура ще не дійшла. А ось у Британію невзабаві зав'язуть винаходництво американців – пиво со смаком піцци. Служба інформації Єврорадіо. Беларусь рыхтуецца правесці чэмпіянат свету па хакеі, нягледзячы ні на што.
А міжнародная федэрацыя па хакеі рыхтуецца разгледзець пытанне ягонага пераносу.
Дмітрий Кустоўскі.
Еўрафокус.
Міжнародная федэрацыя хакея ўнесла ў парадак травеньскага паседжання пытанне пра перанос чэмпіянату свету 2014 года з Беларусі.
Мы атрымалі інфармацыю, што міжнародная федэрацыя хакея ўключыла гэтае пытанне ў парадак дня травеньскага кангрэса федэрацыі. Хачу нагадаць, што гэта адбываецца і дзякуючы акцыі еўрадэпутата Марыка Мігальскага, які пачаў збіраць подпісы пад петыцыяй аб адмене чэмпіянату ў Мінску, якія потым адсылаліся ў нацыянальныя федэрацыі хакея.
Паведамляю рассылцы памочніца дэпутат Еўрапарламента ад Польшчы Марыга Мігальскага Соня Нандзік. Кіраўнік Беларускай федэрацыі хакея Яўген Ворсін пра ўнясенне беларускага пытання ў парадак паседжання міжнароднай федэрацыі хакея нічога не ведае, але адразу ж праводзіць прэс-канферэнцыю, на якой кажа, што чэмпіянат свету 2014 года, як і планавалася раней, адбудзецца ў Мінску.
Я не каментую вообще вот эти вот заявления, вот без ссылки на источник информации. Ну, ничего мы не рассматриваем, это надо, чтобы было какие-то официальные заявления. Кроме декларации, которую принял этот Европарламент, ничего нет. Мы одно только говорим, что мы готовимся к проведению чемпионата. Все. Никаких других комментариев мы не даем. Будем в 2014 году проводить чемпионат.
У одним из недавних интервью керовник Беларуси Александр Лукашенко отзначил, что коли у Беларуси заберут этот турнир, это будет серьезным ударом по имиджу сусветного спорта. Але с ним не погоджается ведомый в минулом хоккеист и евродепутат Петер Штясный. Ранее у размове с Еврорадио он выказывал меркование, что заборона спортовых мероприемств мае и становчие выники.
Некоторые речи больше важные, чем спорт. Это мое особистое меркование и просто здоровый сенс. Не треба узнагороджувать диктаторский режим, який так брутально обыходится со своими людьми.
Петр Штясный закликает менять проведение чемпионата света в Минску, покуль Александр Лукашенко не вызволит усих политвязню, не уведе мораторий на смертное покарание в Беларуси. Статут Международной Федерации Хоккея предугледжывает, что ее рада может узнять питание об позбавлении права примать чемпионат. Але сярод причин в основном техничные. Коли они все же вырешат вынести питание по Беларуси на голосование хоккейного конгресса, то все будет залежать от национальных федераций. Для переносу места чемпіянату патрэбная простая большасць галасоў. У міжнароднай федэрацыі права голасу мае 51 хакейная краіна. З іх 26 дзяржаў гэта сябры ЕС, а таксама ЗША і Канада, якія крытыкуюць беларускія ўлады. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Бюджэт саюзнай дзяржавы. Корм для свінняў ды карпы. Гэта тыя тэмы, якімі жыве беларуская навука. Павел Свердлоў пра тое, за што ў нашай краіне робіцца дактарамі ды кандыдатамі навук.
Не надо его чапаць пока.
вы представляете состояние человека перед защитой?
Простый день у Минску, пройдя оборона докторской диссертации про пояс добросуседства, який связывая Беларусь и Европу. Яе аўтар, супрацоўнік беларускага МЗС Руслан Есін, з часам для абароны пацэліў у яблычка. Звесткі пра яго даследаванне з'явіліся на сайце вышэйшай атэстацыйнай камісіі ўсяго за 2 тыдні да дыпламатычнай вайны паміж Беларуссю і Еўрасаюзам.
Я просто знаю состояние людзей перед защитой. Они вообще плохо соображают и не могут вообще спокойно говорить ни на какие темы.
У навуковым совете дать контакты Руслана Есіна адмаўляюцца. Маўляў, перад абаронай дысертацыі у чалавека галава не на месцы без журналістаў. Еўрарадыё вырашыла паглядзець, якія яшчэ актуальныя дысертацыі бліжэйшым часам абароняць беларусы.
Мы несколько уже диссертаций рассматриваем и кандидатские, связано с рыбой. Почему с рыбой связано? Потому что я всегда так шучу, что в республике воды много.
Делится назиранием старшиня Совета по обороне диссертации Городской сельскогосподарчей академии Михаил Шалак. Темы диссертации, якія рыхтуюцца у академии, заўжды цікавыя. Напрыклад, Вольга Цыкунова падрыхтавала даследаванне «Прадуктыўнасць свінаматак пры ўвядзенні ў рацыён дадатку хлорыстага літыю». 4 травня я намаю все шансы перетвориться у кандидата наук.
Кстати, впервые мы не обращаем внимания на литий. Оказывается, даже литий полезен для животных, как и для человека.
Протягивая Михаил Шалак. Литий лечится препаратом, який нормализує настрой человека. Адмыслоўцы называюць яго мягкім антидепрессантам. Так што кандыдацкая дысертацыя пра свінак можа засланіць нават доктарскае даследаванне датычнае вырошчвання карпаў, якое абараняецца ў той жа дзень.
Праблема в кармах. Карма дарагія, імпартная. Работы хорошие, актуальные, не связаны с жизнью с нашей. Кстати, вот эта вот разъезжена автором наших белорусских пород карпа.
Вот она, рыба моей мечты, вот она. Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь.
Темой диссертации стал навод бюджет союзной державы Беларуси и России. Про механизм его формирования и выконания 16 травня будет рассказать на обороне своей кандидатской диссертации Алексей Шила, консультант Департамента финансов и бюджетной политики Сталого комитета союзной державы. Приемно, что диссертант пропонует на 30% скоротить унесок Беларуси в бюджет союзной державы.
У адрозненні ад існуючай практыкі размеркавання долевых унёскаў, якая не мае навуковага абгрунтавання, методыка, якая прапануецца, дазваляе забяспечыць роўную нагрузку на нацыянальныя бюджэты Беларусі і Расіі пры пералічэнні сродкаў у агульны бюджэт інтэграцыі і скарэктаваць дзеючыя суадносіны долевых унёскаў 35% і 65% на суадносіны 3,5, 5 і 95-96,5% адпаведна.
Па інфармацыі вышэйшай атэстацыйнай камісіі ў 2011 В этом году кандидатами наук у Беларуси стали ажно 520 человек, докторами 47.
Конечно, есть у нас какие-то и с точки зрения позитивной, с точки зрения негативной диссертации можно представлять. Есть и такие, которые вызывают сожаление о том, что кто-то поручил...
Скардится главный науковый секретарь высшей аттестационной комиссии Нина Гулько. Але дадае... Калі дысертацыя хаця б часткова спрыяе прыросту новых ведаў і ўтрымлівае навуковую сутнасць, ВАК хутчэй за ўсё дашле дысертанту кандыдацкую ці нават доктарскую корачку, нягледзячы на недахопы. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праз дысертацыю спрабаваць зэканоміць на саюзнай дзяржаве, гэта вельмі па-беларуску, ну, супраць навукі ж не папрэш.
Ну, а свінні з літіем, вось сапраўдны прарыў.
Я думаю, што Беларусь з такімі навукоўцамі не прападзе нават пасля ядзернай вайны. Гэта праграма Еўразумы, на завяршэнне кароткі агляд яшчэ некалькіх сфераў нашага жыцця, якія мы не можам абмінуць увагай. На пачатак навіны спорту ад Віктара Чайкіна.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Федерации хоккея Беларуси не ведают про унесение у парадок дня Травницкого конгресса Международной Федерации хоккея пытание про перенос чемпионату света с Минску у иншую краину. Про это заявил 12-го красовика старшиня Белорусской Федерации Евген Ворсин. По воде его настолу, коллеги из инших национальных хоккейных федераций Украины и Европы приязно ставятся до проведения чемпионата света 2014 миновито у Беларуси. Днями, каже Ворсин, своими становчими уражениями поделились шведские хоккеисты, которые приезжали до нас на матчи Евровыклику. Нагадаю, что про Травинский разряд беларускага пытання ў міжнароднай федэрацыі хакею паведаміла бюро еўрапарламентара ад Польшчы Марака Мігайскага. Матчы футбольнага чэмпіянату ўсё ж пакажуць па БТ. Адпаведную дамову падпісалі Беларуская федэрацыя футболу і Белтэлерадыёкампанія. Дамова прадугледжвае паказ матчаў нацыянальнай зборнай, а таксама паказ матчаў Альфа-банк чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па футболе 2012 году. Па адным з кожнага тура будзе паказаны і фінальны матч Кубка Беларусі па футболе. Усе іх пакажуць па тэлеканале Беларусь 2. Былы галоўны трэнер Акбарса Уладзімір Крыкунов можа ўзначаліць мінскі хакейны клуб «Дынама». Паводле газеты «Савецкі спорт», цяпер у «Дынама» рэальна разглядаюцца толькі дзве кандыдатуры – Кары Хейкеля і Уладзіміра Крыкунова. Напрыканцы красавіка адбудзецца назіральная рада «Дынама». На ёй будуць абмяркоўвацца магчымыя кандыдатуры на пасаду галоўнага трэнера. Мінск перадаў заявку УЕФА на правядзенне фінала Лігі Еўропы. Беларуская федэрацыя футбола называе дзве даты 2015 і 2016 гады. У выпадку, калі Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый прыме станоўчае рашэнне, то матч пройдзе на абноўленым мінскім стадыёне «Дынама». Плануецца, што рэканструкцыя распачнецца ў кастрычніку 2012 году і скончыцца ў 2014. Стадыён мусіць стаць толькі футбольным і адпавядаць самым сучасным стандартам. Віктор Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І на завершэнне еўразума яшчэ некалькі словаў пра тое, што адбываецца ў свеце шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Беларускія блюзмены ўшануюць памяць Святаслава Света Хадановіча, фронтмена блюзавага калектыву «Свет Бугі Бэнд», які трагічна загінуў у верасні 2008 года. На канцэрце ў дзень 32-годдзя са дня нараджэння музыкі адыграюць «Стів Крамер Бэнд», «Ігар Варашкевіч», «Дымадэра Хард Блюз». Мерапрыемства адбудзецца 23 красавіка на малой сцэне КЗ «Мінск». Пра тое, што мы пабачым, распавядае арганізатар мерапрыемства Павел Кашырын.
В этот день Свету было бы 32 года, и мы делаем такой вечер, чтобы поиграть в блюзы и вспомнить про него. Будут люди, которые либо играли со Светом, либо были с ним знакомы. Стив Крамер Бэнд, где играет бывший барабанщик Свет Буги Бэнд Леша Золотов. Варашкевича мы пригласили, я не знаю, с кем составом будет, но точно не с Крамой. И Мадеру Хард Блюз.
Фронтмен гурта Guns N' Roses Эксель Роуз адмовіўся ўвайсці ў залу славы рок-н-рола, куды яго гурт плануецца ўрачыста ўключыць 14 красавіка. Роуз заявіў, што ён не толькі не прыедзе на цырымонію, але і просіць выкрасліць яго імя з ліку тых, каго ўключылі ў залю славы. Праблема ў тым, што ў цырымоніі павінны былі ўдзельнічаць яго былыя калегі па Guns N' Roses Slash, Ізі Стрэдлін, Даф Маккейган і Стывен Адлер. Па меркаванні Экселя Роуза, які ў апошні час выступае пад брэндам Guns N' Roses з новым складам, запрасіўшы на цырымонію яго былых калегаў, арганізатары праявілі да яго непавагу. Арганізатары ў сваю чаргу выказалі шкадаванне, аднак не маюць намеру адмаўляцца ад ідэі ўшаноўвання Guns N' Roses у золатым складзе. Нагадаем, што раней ад удзелу ў гэтай жа цырымоніі адмовіўся былы гітарыст Red Hot Chili Peppers Джон Фрусцянте, а ў 2006 годзе ад уступлення ў залу славы са скандалам адмовіўся гурт Sex Pistols. Іх абурыў элітарны статус імпрэзы і мінімальны кошт квітка ў 2,5 даляраў. Яшчэ раней вакаліст гурта Джонні Ротан назваў залу славы «залай ганьбы рок-н-рола». Ігар Варашкевіч і яго сябра Мікалая Рутюнаў прэзентуюць сумесную праграму пад назвай «Варвары блюзу». Яна складаецца з класічных блюзавых рэчаў, тэмаў Мікалая Рутюнава ды песень гурта «Крама». Пра імпрэзу распавёў арганізатар.
Это вообще уникальная вещь. Дело в том, что аналогов таких у нас точно не было. Это совместный проект как бы Варашкевича Рутюнова, да? Там играются песни Коли, там играют стандартные эти кавера блюзовые и будут еще играть крамовские вещи.
Хто будзе акампаніраваць легендарнаму блюзу, пакуль невядома, але гаворка вядзецца менавіта пра беларускіх музыкаў. Знаёміцца з варварамі блюзу можна будзе 26 красавіка ў мінскім бары «Кайот». Квіткі каштуюць ад 60 до 90 тысяч рублёў. Мінскі пэган-метал-гурт «Зніч» рыхтуе вялікую акустычную праграму. Яна будзе складацца з песень, якія музыкі амаль што не граюць у метале. Калі канцэрт будзе добра ўспрыняты публікай, то гурт плануе выдаць праграму. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым жыла Беларусь свету. Чацвер 12 красавіка заставайцеся з Еўрарадыё, у тым ліку і на нашай старонцы еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.